Sed mi uzis nenion el tiuj rajtoj, kaj mi skribas ĉi tion ne por ke tio estu farita ĉe mi, ĉar estus pli bone por mi morti, ol se iu vantigus mian fieraĵon. Ĉar se mi predikas la evangelion, mi havas nenion pri kiu fieri, ĉar necesezo kuŝas sur mi. Char ve al mi se mi ne predicus la evangelion. Char se mi tion faras propra vole, mi havas recompenson, sed se ne propra vole, kiel administranto mi estas commissiita. Kio do estas mia recompenso? Ke kiam mi predicas la evangelion, mi faru la evangelion sen paga, porque mi ne plene usu mian raiton en la evangelio. Char estante libera de ciui, mi min sclavigis sub ciuin, porque mi gainu des pli multain. Cai alla judoi mi farigis cil judo, porque mi gainu judoin. Al tiui, ciui estas sub la legio, kiel sub la legio, ne estante mem sub la legio, porque mi gainu tiuin, kiui estas sub la legio, al tiui, kiui estas sen legio, kiel sen legio, ne estante sen legio rilate Dion, sed sub legio rilate Christon, porque mi gainu tiuin, kiui estas sen legio. Alla malfortuloi mi farigis malforta, porque mi gainu la malfortuloin. Mi farigis cio al ciui, porque mi nepre savu quelcaen. Cai mi faras cion pro la evangelio, porque mi gin parto prenu. Ciu vi ne scias, che ciui curantoi en la areno curas, sed nur unu ricevas la premion? Tiel same curu, porque vi atingu. Cai ciu concuranto sin regas en cio. Ili faras tion por ricevi pereontan kronon, sed ni ne pereontan. Mi do tiel curas, kiel ne sen decide, tiel mi boxas, kiel ne batante la aeron. Sed mi contusas mian corpon, cae gin subpremas, porque mi, predicinte al aliae, ne prene estu mem forifusata.